การลงทุนของกลุ่มธุรกิจจีนได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลาวเพิ่มขึ้นทั้งยังกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่ถูกเวรคืนที่ดินโดยบ่ยุติธรรมอีกด้วยซึ่งสุริพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในเขตลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่าการที่กลุ่มธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุนหลายที่สุดเป็นอันดับ1ในลาวนั้นในด้านหนึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยสภาแมนกลุ่มธุรกิจจีนที่ได้สัมปทานที่ดินเพื่อการผลิตด้านเกษตรกรรมนั้นถือเป็นภาคส่วนที่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหุนแห่งที่สุดเพราะมีการใส่สารเคมีอย่างหลวงหลายดังที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า
ผู้ครองเศรษฐกิจในลาวก็จะเป็นจีนเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปลงทุนเนี่ยการบริหารจัดการจีนเนี่ยจะไม่เหมือน
ผู้ของเขตเศรษฐกิจในลาวก็จะเป็นจีนเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปลงทุนหั่นการบริหารจัดการจีนหั่นจะบ่คือไผก็คือว่าบ่คํานึงปานใดถึงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุมสนพอทะใดเส้นไปปลูกกล้วยก็ใส่ปุ๋ยหลายใส่ยาฆ่าแมงไม้หลายซึ่งมีผลกระทบต่อสุมสนในพื้นที่แต่ส่วงหลังๆก็เริ่มผ่อนไปประมาณจัก 3-4 ปีตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใหม่แล้วรัฐบาลลาวก็เริ่มระมัดระวังหรือให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องสารพิษหลายขึ้น
ส่วนทางท่านคําวิภาวันนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวที่อิงใส่การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเป็นด้านหลักนั้นเฮ็ดให้เกิดผลเสียหายหลายกว่าการสร้างผลประโยชน์โดยสภาแมนการอนุญาตสัมปทานป่าไม้ที่ดินและคุ้มครองแห่ธาตุนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆกับดําเนินไปอย่างศักษาจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่เฮ็ดให้ลาวมีหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพราะว่าสินค้าลาวบ่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เลยทางด้านผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหาที่มีความยุ่งยากและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอยู่ในลาวคือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานคุ้มครองแห่ธาตุระหว่างประชาชนลาวกับภาครัฐและผู้ลงทุนในโครงการโดยมีสาเหตุมาจากการที่ภาคเอกชนลาวได้ขายต่อสัมปทานให้บริษัทต่างชาติแต่พนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นการปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงได้ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลและได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนลาวที่อยู่ในเขตสัมปทานที่ขัดแย้งดังกล่าวด้วยนั่นเองโดยในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแห่ธาตุในลาวหลายกว่า570แหล่งกวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคิดเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์และได้ส่งออกไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์นั้นก็สร้างรายรับได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็คือส่วนที่นําใช้เพื่อชําระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศทั้งนี้โดยภาคพลังงานและบ่อแฮในลาวมีมูลค่าเกินกว่า 31,468 ตื้อกีบในปี2021ที่ผ่านมาส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิด Open Development Network รายงานว่าในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับนักลงทุนลาวและนักลงทุนชาวต่างชาติจำนวน 1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมถึง 11,754,417 เฮกตาร์หากแต่จากการสำรวจก็พบว่านักลงทุนได้นำใส่ที่ดินตัวจริงเพียงแต่549,248 เฮกตาร์ซึ่งบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดในนี้เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยอำนาจการปกครองระดับท้องถิ่น 1,331 โครงการซึ่งก็เฮ็ดให้รัฐบาลที่ขั้นศูนย์กลางบ่สามารถกวดกาได้อย่างทั่วถึงโดยเห็นได้จากการจัดตั้งปฏิบัติของคณะสภากิจที่รัฐบาลลาวได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการกวดกาสัมปทานที่ดินในทั่วประเทศในช่วงปี 2018หา2021ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าสามารถยึดเอาที่ดินของรัฐที่ถูกยักยอกไปโดยผิดกฎหมายกลับคืนมาได้เพียง 20,000 กว่าเฮกตาร์หรือบ่ถึง 10% ของที่ดินรัฐที่ถูกยักยอกไปโดยผิดกฎหมายดังกล่าวในทั่วประเทศรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA